Zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkoumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na to nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. Tak, jak vždycky říkám, už nás tu máte s Oldou zase. Moc krásný večer, jak vám, vážení posluchači, diváci, tak tobě, Oldo, na druhý konec Plzně, jak vždycky říkám. Ahoj.
Taky tě zdravím, stejně tak jako diváky, a na začátek tě musím pochválit, protože teďko poslední půl hodinu si dřel jak nádeník a máš jako můj hluboký obdiv. No, my se k tomu dostaneme.
Já jsem dřel celý den, ale ta poslední půl hodina byla opravdu extra náročná, neboť připravit dnešní pořad se všemi fotkami a videama a já nevím, co všechno možný. Opravdu to nebylo jednoduché, tak pokud bude nějaký problém, odpuste mi to, prosím. Je to šílený, co mi tady Oldo všechno dneska připravil. Tak jo, Oldo, je to Zkoumavka, že jo? Takže jak musíme upozornit posluchače, je to satiristický pořad, upozorňujeme i cenzury, je to satiristický pořad, čili děláme si z toho víceméně srandu, takže neberte nás vážně, všech, co tady řekneme, tak může být pravda, nemusí být pravda a tak dále, a tak dále. Takže Oldo, pokračuj.
Já bych ještě jenom jednu malinkou poznámku a hned rozjedeme. Příště, neboť jsem zpytoval svědomí, dáme velký prostor posluchačům. Něco takového jako malou interakci v akci, jak dělá Pavel zítra, to všem to má, tak něco takového malého v rámci Zkoumavky, čili takovou polovinu pořadu určitě bychom věnovali těm dotazům a té přímé komunikaci. Takže uvidíte, my chceme ten formát trošku upravit podle vašich potřeb a taky našich možností. Dneska už jsme vlastně na doraz, víc už prostě udělat nejde. Já nechci říct, že už jdeme přímo jako Česká televize, ale nebudete nám to věřit, ale my máme trochu menší rozpočet, než mají oni, a trochu méně
personálu. Nepatrně, trochu jenom, hele, zase
no,
to není tak rozdíl.
Tam to máš pravdu. Musel jsem nás pochválit trochu.
Tak. Takže, ale právě proto, že máme tolik peněz, tak nepracujeme a chodíme tady po různých barech a chlastáme a pak není čas na přípravu, jo? Je to tak.
No. Jo, takže... A holky z regiony jsou z nás nešťastný.
Potom, no, právě. Tak.
Takže posledně, když jsme končili, tak jsem se trochu rozhorlil a slíbil jsem, že příště budu jaksi laskavější a pozitivnější. Takže dneska jsem pokusím to skutečně dodržet, aspoň ze začátku, i když se tuším, že náš vrchní příznivec Sempr rychle odvodí z toho, že chceme být pozitivní, to, že jde jenom o ryzí vypočítavost, ano. Neboť Matouš v kapitole 7 citoval Ježíše a říká, nesuďte, abyste nebyli souzeni, jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno. Takže jenom preventivně pro pana Sempra, my to opravdu myslíme upřímně, viď, Pavle?
Opravdu, ano.
Neděláme to z vypočítavosti.
Ne, v žádném případě. Tak.
Tak, teďko na začátek, protože budeme pozitivní, tak jsme se na ty volby podívali taky pozitivně, ale už nebudeme rozbírat vůbec nic, co jsme probrali minule, jenom z čeho se radujeme, jo. Vládu poprvé povede profesor titulománie, který zná úplně všechno. Nějaká energetická krize, nedostatek čipů, hořčíku nebo AdBlue, to je pro něj a jeho experty naprostá brnkačka. Navíc mu kryje záda jistý Tajvanec, nemluvě o expertech na česko-ruské vztahy, jako je Kolář, Hřib, Řeporiec, Petříček a další. Už se proto těším, jak celému světu ukážeme, že není pravda, že se tu kradne, že všetci kradní, ale naopak, že vláda rozdává lidem, kde se dá. Takže se, přátelé, můžeme těšit na snižování cen energie, dopravy, potravin, na rozjezd výroby aut a tak dále. A kdyby nám přeci jenom ten zlej Putin přestal zvyšovat dodávky plynu, který on teďko zvyšuje pro EU, a kdyby nás Čína náhodou poslala s hořčíkem tam, kam nejspíš patříme, tak máme v záloze skvěle vycvičené komando pirátů, kteří bez problémů šlahnou, co bude třeba.
Ano.
A nesmíme zapomínat ani na zásluhy stanu, který pohotově eliminoval obavy občanů, že při té drahotě skončí pod stanem, a eliminovali to zcela elegantním rozhodnutím, neboť jeho rakouský vůdce nechal prý všechny stany včera zlikvidovat. Jak je to účinné a geniální, že ano?
Ano.
No a ještě nesmíme zapomenout na Stanjuru, ten už je taky se dobře rozjíždí. On prý vymyslel, jak pracujícím umožnit nerušený odpočinek a přitom plnit státní kasu. To je úplně krok všech snů. A my tam máme jako důkaz takové malé video, jestli by se ti to podařilo spustit, jo, to je ono.
No, můžeš to komentovat do toho?
No, vidíte, lavička. Že to je lavička opatřená proti bezdomovcům.
To není slyšet. Tak, teď.
Tak. A když tam do toho hodíte nějaký peníz, ne moc, protože to je pro chudý, čili hodíte tam třeba 50 korun, tak u nás to nechá, já nevím, možná i 5 minut, možná trochu míň, hezky odpočívat, stolovat. No a když se napapinkáte, tak vás to upozorní a vy zase odejdete. Takže takhle geniálně je to vymyšlený, aby si lidi bezpečně mohli odpočnout.
Tak, stávat a odchod pracovat. To je ono. Otroci, pokračujte, ano, přesně tak. No, geniální, ano, tak to má být. Ano. Žádný flákání, tak.
Ano, žádný flákání z radosti do práce.
Ano.
Tak, další pozitivní na těch volbách bylo, že Piráti prošli jedinečným politickým vzděláváním. Oni, pokud já vím, zaplatili víceméně stanu, který byl před smrtí celý volby. No a ti je za odměnu, jako pro vděčnosti, sejmuli kroužkováním, jak skuteční piráti obchodníky se zlatem. Takže agitačně akční pirátské mládežnické úderky tak dostali školení, jak se dělá politika bez skrupulí, takzvaná politika. Tak. No a aby toho nebylo dost, to je další taková pozitivní zpráva, my už jsme malinko to nabrnkli minule, dneska toho je druhá polovina. Říkali jsme, že poslanecký klub v parlamentu můžou ustanovit jenom samostatně kandidující strany. To jsme minule nějak jenom nakousli. Jenomže klub je nutný na to, aby na ustavující schůzi mohli ty jednotlivý parté navrhovat funkcionáře sněmovny, předsedu, místopředsedu a tak dále. Jenomže to můžou dělat pouze, nebo vytvořit ty kluby, můžou pouze strany, které kandidovaly jednotlivě. Jo? Takže to je docela zajímavý rozpor. Fakticky to znamená, že těch 5 stran, které se prohlásily vítězem, a protože mají právo sestavovat vládu jako koalice, nemá právo na ustavující schůzi sněmovny cokoliv navrhnout. Tak se na to...
Aldo, A už to ví vlastně, nebo to stále ještě neví ti to?
No to já nevím, jestli to vidí, ale oficiálně to lítá, je to vyjádření, jak on se ten právník jmenuje, Hasenkopf, myslím, nebo tak nějak. Tak to už teď docela lítá po internetu, ale oni se zdá
to bude,
se...
To bude nějaký špatný vysvětlení tohoto právníka, člověče.
No, on tam sice citoval nějaký paragrafy.
No ale on to špatně, on to nějak špatně čet, tohle to je třeba...
Ale možná měl sněmovní řád Běloruska třeba, víš?
Tak, je možná.
Víš, to mě nenapadlo. Tohle,
No,
tak jo. Pak tu mám další pozitivní zprávu. Já jsem si vždycky myslel, že když se sejde víc pozitivních lidí, že to je dobře. Ale ministerstvo zdravotnictví považuje za pozitivní, i když přibývá negativních.
Yeah.
Tady se přiznávám, že teda trochu tápu. Jo? Oni prostě chtějí pořád, aby lidi byli negativní, nebo já tomu nerozumím. Teď přece i psychologové říkají, jak je dobrý být pozitivním. Mně tedy život mezi pozitivními zcela vyhovuje a těm negativním se vyhejbám. No, a daří se mi dobře. No. V tom bude zakoupaný nějaký pes. Nevíš, co v tom je?
Oldo, člověče, to bude nějaký... Já nevím, necháme to trochu si projít hlavou, ono to přijde, neboj.
Asi jo, člověče, no. No a do třetice všeho laskavého, posledně jsem byl umravněn jistou příznivkyní ANSU, Aliance národních sil, že paní Vítové ve věci spojování křivdím. Já jsem sice konstatoval, že mám k ANSU tak trošku jako spoluzakladatel rodičovský vztah, nicméně jsem si uvědomil, že to bylo asi málo. A tak si teď dovolím přečíst zajímavý dokument, bohužel ho neuvidíte graficky, vyveden graficky velice hezky, vypadá jako starodávná listina, který jsem dal do asi před 5 lety dohromady, a to na základě nápadu Vladimírky, která vlastně jednou přišla a říkala, že by bylo dobrý udělat nějakou novodobou bulu, jako byla ta bula sicilská a další. Takže já se dovolím jí tímto stále považovat za spoluautorku. No a jmenuje se to Zlatá bula českého a moravského lidu a jsou v ní věci, které jsou podle mého názoru velice důležité a měly by být vloženy do nějakého základu českého státu. Takže Zlatá bula českého a moravského lidu. Máme tady nahoře znaky, je to starý pergamen s těmi opálenými stranami, ale to není důležité. Je tam 6 bodů, tuším, ano, 6. Takže já to budu číst, je to stylizované i do takové té starší češtiny. Země české původním obyvatelům patří, tedy Čechům a Moravanům. Jen oni mají právo rozhodovat, jen oni... Jen oni právo rozhodovat mají o tom, co s nimi a v nich se dítě bude. Vůle a moc lidu nescizitelná, nepřenositelná a neprodejná jest, stejně jako země sama, bohatství přírodní, půdní i vodní, ovzduší veškeré, jakož i klenoty kulturní, poklady ducha a etické odkazy předků. Čili to všechno je nescizitelné podle této buly a nelze s tím kšeftovat. Druhý bod. Země české součástí Evropy a také celého světa jsou. Součástí tvořivou, přátelskou a duchovně vyspělou. Ctí zákony života, pravdu nejvyšší, svobodu z odpovědnosti zrozenou a demokracii v souznění vnořenou, též i právo na volbu cestu žitím jednotlivců i národů všech. Takže to se týká té samostatnosti a právo na sebe určení. Třetí bod. Země české své soužití s ostatními zeměmi budují na úctě vzájemné, respektu a spravedlnosti přirozené, nařizující, že práva každého končí tam, kde práva druhých začínají. Státy, které shodné principy v úctě mají, vnímáni jsou jako bratři, s nimi v míru a harmonii žít chtějí. Čtvrtý bod. Země české považují válečné provokace moci pánů vlastizrádných a lži hlasatelů falešných, připravujících půdu pro války výbojné, za bezprostřední ohrožení, neboť válka nejhorším řešením z nejhorších jest. Na obranu zemí českých a lidu vezdejšího nechť použitý jsou veškeré prostředky potřebné. Pátý bod. V zemích českých nařizuje se uplatňovat i právo jen v rozsahu vyšších principů mravních, kdy etika nad zákonem stojí a zákon nad soudcem bdí, kdy spravedlnost nezná výjimek a omezení pražádných, není služkou moci prodejnou ani otrokem peněz mrzkých a v žádném případě k bezpráví slepá není, ba ani k zločinům justičním. A poslední bod. Země české domovem naším společným jsou. Kdokoliv je zradí či zaprodá, kdo dopustí zničení hospodářství místního, kultury, jazyka či tradic národních, kdo padělá historii našimi předky psanou, za nepřítele vlasti považován býti musí. S rodnou zemí kupčiti nelze, vždyť moudrost dávná praví. Opustíš-li mne, nezahynu. Opustím-li tě, zahyneš. Do budoucnosti země naší vložit do lidem veškerým na shromáždění k záchraně její v Praze na náměstí Václavském leta páně 28. září 2016. Takže to je takový dokument, který jsme nazvali Zlatá bula českého a moravského lidu. A ačkoliv je už pět nebo možná ještě víc let stará, tak jsou v tom zakotveny opravdu ty nejdůležitější principy naší existence. A jsou to ty principy přesně, které dnešní moci páni tak rádi a skutí porušují.
Ano. To je pravda.
Tak. No a teďko si v rámci toho programu pozitivního extrémismu nebo extrémního pozitivismu promítneme kousek videa od Michala o tom, že v Anglii už i imigranti začínají dělat pořádek. Kdyby se ti tam, Pavle, podařil ten rozpočet, to je ono.
Se nakupují, protože je to zajímavé. Cituji z návrhu anglického státního rozpočtu na příští rok. Tak. Tedy minister Rishi Sunak, vidíte, i zřejmě imigrant se může osvědčit, oznámil, že by se ulevilo zasaženým maloprodejnám a restauracím a proto sníží daně na alkohol, čepované pivo a další komodity, tak aby na těchto daních ušetřili provozovatelé těchto zařízení a jejich zákazníci, kteří ty daně platí ve zvýšených cenách, až přepočteno 210 miliard korun. Pokud ty údaje lehce přepočítáme na velikost a ekonomiku Česka, paní Schillerová by musela ohlásit, že daně na pivo, nápoje, jídlo, pohostinství a maloprodej sníží tak o 40 miliard korun. Protože daně platíte. Vy zjistíte, že by každý Čech takto měl teoreticky ušetřit 4 000 korun ročně. Ta suma ušetřená by byla stejná i pro Slováky. Dále Británie zmrazí daně a poplatky za auta, tedy hlavně za nákladní auta, a za, to jsou ty různé dálniční poplatky, a za pohonné hmoty, daně a zdaní zisky kšeftmanů zbyty a peníze takto získané použije pro bytovou sociální výstavbu a plochu 2000 fotbalových hřišť za 60 miliard korun změní z továrních ruin na vyčištěné pozemky. A mohl bych pokračovat, jak se chová britská pravicová vláda pro Brexitu. Prostě chce ulevit lidem, aby se život vrátil do normálu, lidé, aby mohli zase odpočívat po práci, chodit za kulturou, jezdit autama a kde bydle. Tak uvidíme, jak se bude chovat pravicová vláda české fialové kvůli páč, to je na rozdíl od britské eurokratická.
No, tak
Takže celý, to je ono. Zase
ten... Takže tady jsme slyšeli, že i nějaký, tuším, že to je Pakistánec, který tam dělá ten rozpočet.
Ano.
Už začíná chápat elementární zákony ekonomiky a že vláda má určitou, aspoň nepatrnou nebo symbolickou odpovědnost vůči lidu své země, který ji volí. No a vidíte tedy, já jako nevím, jestli je to náhoda, ale jestli v Pakistánu jsou takovýhle imigranti, tak skoro přemýšlím o tom, jestli si nějakého nevzít na ministerstvo financí jako poradce. Jo?
Ano. Věda. Tak, jedeme dál.
Tak, aktualitka, kterou jsme už naťukli minule, to byl ten řetězec, jak si říkal, těch ruských, ten ruský řetězec prodejen, jo?
Ano,
on se jmenuje, ano. On se jmenuje Mere a otevřel opravdu v Česku své prodejny. Organizuje to ta společnost Svetofor a ta patří mezi největší maloobchodní provozovatele v tom diskontu v Rusku.
Aha.
No a otevírá první prodejny, jak jsi říkal, v Příbrami,
ano.
A ještě tuším v Teplicích.
Ano, je to možné, jo. Nevím, co jste, vím o tom Příbrami, ano.
Jo. Ne, v Mostě, Příbram a Most.
Ano.
A jejich hlavním cílem je nabízet kvalitní značkový sortiment srovnatelný s tím, co prodávají ty velké naše řetězce jako Lidl, Penny a podobný, ale za ceny nejméně o 20% nižší. Takže tohle vypadá jako nadějně, zejména pro ty důchodce, co tady budou vědět, co platit dřív. Akorát připomínám, co jsme posledně malinko naťukli taky, že je třeba být pořád ve střehu. Možná, že tam místo prodavaček budou zase Čuk a Gek.
Ano.
A jako potom, jako k čemu to je, že budeme mít levnější věci. Teď u nás už jsou ty ceny potravin teďko tak odporně nízké.
Ano.
Tak já nevím.
Ale je taky zajímavý, jak, já nevím, že to ty lidi neví, jo, ta Česká televize o tom mluví den o denně. No. Jako, jestli to si nevšimli, no.
No, a vychvalujou je.
A vychvalujou je, jak je to perfektní, no, jak to vlastně, ta konkurence, jaká je perfektní.
No. Že sami nebudou chodit nakupovat nikam jinam, no.
Ano.
Je to tak.
No, tak.
Tak, Polsko dalo Evropské unii ohledně pokuty od Evropského soudu, který jim vyměřil 1 000 000 euro denně, neskutečný, tak jim vzkázali, já to řeknu slušně, nedáme vám, ani ze zlotý vám nedáme. Ministr zahraničí...
Počkej, Oldo, ale víš, já už jsem teď pochopil, proč se vlastně platí odvody do té Evropské unie, jo, a pak je dostáváme teprve zpátky. Oni řekli, že jakmile nebudou platit, no takže jim to strhnou z těch dotací. Jo?
Ano.
Takže to je naprosto geniální. Tak teď už to víme, proč musíš platit, proč se musí platit do Evropské unie. Hele, počkej, je tu telefon ještě, tak já zkusím to vzít. Dobře. Tak, nebo to tam to trochu narušuje. Takže jste rovnou ve vysílání, prosím.
No, dobrý večer.
Dobrý večer, Václave, prosím. Tebe vysílání.
Já vám všem děkuju moc za to, jak jste podporovali ty idioty, Volný blok a podobný. Moc vám za to děkuju.
Není zač.
Doopravdy jste nás dovedli do průseru na prostých. Mohli jste také ještě podporovat Piráty.
Tak
díky, naschle.
Tak naschle. Nerozumím otázce, ale v rámci satiristického pořadu patrně to byla satira. Od pana Václava.
Možná by bylo dobrý, kdyby nám soudruh Václav řekl, koho podporoval on, protože, jak my pořád říkáme, my jsme ideologicky nevyzrálí a na rozdíl od něj jsme vysvětlovali proč. Ale dobře, patří to sem, tak byl to zajímavý příspěvek.
Ano.
Tak, a můžeme dál?
Ano, samozřejmě, tady mě dovolá na telefon, který není do vysílání, takže tam ne. Jedeme dál.
Takže ministr zahraničí, ten polský, vůči tomu rozsudku prohlásil, naše země se nezákonnosti Evropské unie podrovat nebude.
Tak.
Úředníci EU propadli iluzi, že EU je všemohoucí, zatímco je papírovým tygrem a úspěšně ji rozkládají. Takže to se mi na těch Polákách líbí, že mají páteř. My bychom ji taky potřebovali, aby někdo za nás takhle bojoval.
Nedostanou dotace z Evropské unie. No, co bude následovat? No, nezaplatí jim odvody, ne? Takže a to je ono, a to je výstup z Evropské unie. Ale je to zajímavé, já jsem si ještě říkal...
Ano. Následovat bude to, že jak byly jim EU, ty jejich dotace, na které mají nárok, nedá, tak Poláci neodvedou ani korunu a Evropská unie končí.
Právě to povídá, Evropská unie končí, ano. Dobře, tak jedeme dál. Mají to geniálně vymyšlené. Dejte nám to, ty prachy nám dejte a my vám je potom budeme dávat vítězoslavně na těch dotacích a budeme říkat, jak jsme dobrý, jak vám tady dotujeme, ano. No a když se nebude něco nám líbit, no tak vám ty dotace nedáme. No geniální, ale to je ono přesně. Mají to vymyšlení naprosto geniálně, tak.
No, pochopil jsem správně, ale
tak.
Ty bys tam mohl vzít nějakýho fleka.
Jasně.
Tak Tomio Okamura varoval, že příští vláda prý nehodlá dodržet obvyklé parity v rozdělení rolí v poslanecké sněmovně, ano, které umožňují opozici podílet se na běžném parlamentním provozu ve standardní opoziční roli. Zjednání stran je prý zjevné, že cílem nastupující vlády je především uspokojit pěknými posty zástupci mnohačetné koalice a teprve až poté řešit se zjevným odporem prostor pro opozici. To ukazuje, jak nejdemokratičtější demokraté uvažují a postupují. Pokud stojí v opozici, mávají praporem demokracie a spouští povyk při sebe menším přešlapu.
Ano.
Ale v okamžiku, kdy se dostanou k moci, jejich vlastní pravidla přestávají platit. Takže Piráti se čtyřmi poslanci prý mají dostat místo předsedu poslanecké sněmovny, zatímco SPD z 20 poslanci žádného.
Ano, přesně tak.
No já bych k tomu...
A to ještě se samozřejmě je jich tolik, že zase musí... Minule přidávali dva místo předsedy, nebo tři dokonce. Jako už musí zase přidávat další, protože je už je jich moc. Já bych řekl, že za chvilku tam budou všichni místo předsedové, že? Aby to bylo spravedlivý, ne? Co myslíš?
Tyhle, to by možná bylo úplně nejlepší řešení.
Jo.
To jim tam zavolej potom, poradím to. Jinak myslím, že ten Okamura to nějak špatně chápe, jo? Protože demokratická demokracie demobloku přeci nemůže uvolňovat posty straně, no, která je vydaná vrchním čučkařem jako extremistická.
No právě.
To by bylo extrémně demokratické a mohlo by se pak taky profláknout, že tito extremisté jsou demokraté, zatímco démon blok je pelechem extremistů, že jo?
Já nevím. Všechno je jinak. Všechno je tak, jinak. Vypadá to platí i v tomto případě.
Alenka Schillerová 27.10. v Senátu navrhovala zmrazení těch platů politiků a to byl mezi, proto to říkám teďko ty čísla, jo, 2015 až 2020 byl 50% nárůst jejich platů.
Aha.
Teďko se licituje jenom o 6,1%. Jo, že by se jim to zvedlo a ona navrhla, aby ne. Pro běžného senátora, ale v číslech už to vypadá jinak, protože pro běžného senátora to je 11 000 měsíčně, u místopředsedy komory 14 600, u ministra 12 100 a u místopředsedy vlády 14 400.
No, vidíte.
A u prezidenta NKÚ 14 700. Ale pozor, vedle toho nárůst cen z těch státních zaměstnanců u policistů a hasičů vychází na neuvěřitelných 1400 korun.
No.
Takže co takhle, soudruzi, co jste si nezmrazili platy, co takhle trochu dýchat a soucítit s lidmi?
Ale oni je zmrazili před volbama, ne? Přeci v poslanecké sněmovně před volbama, aby byli krásný. Ale dobře počítali s tím, že jejich senát po volbách to zase zruší. No, opět, perfektně vymyslím.
Po volbách bylo horko a oni se zase rozmrazili.
Ano, ano. No,
takže jako nějaký ohled na to, že budou problémy s energiem a mít lidi s bydlením a tak dále, s covidem a něco ještě, tak to je jako nezajímá. Hlavně, že teda roční nárůst příjmu senátora bude na více jak 130 tisíc korun měsíčně.
No, tak.
Takže jako solidarita, to je blbost. To lidé od svých politiků neočekávají.
Ano.
Tak, teď tu máme zajímavou věc ze Slovenska, co nám poslal nějaký dopisovatel. A on píše, při oslavách na Dukle prý nezazněla ruská hymna, a tak jsem zavolal bratislavskému příteli. A ten mi napsal. Keby len to, pred úradom vlády urobili akože nějaký hrob neznámého vojaka, kde pri výročí ukončení světové vojny jde Zuzka Čaputová položit veněc a poděkovat spojeneckým vojskám za oslobodění a nezabudně pritom vyzdvihnout americká vojska, vďaka kterým se ukončila druhá světová vojna.
Ano.
To jisté pri oslobodění Bratislavy. Vždy se chodili klást vence na Slavín, kde je pochovaných tisíce sovětských vojáků. Pri výročí povstania už chodí na nejznámější povstalecké města americký generály, kteří doteraz ani netušili, že na Slovensku počas vojny vypuklo nějaké povstání. Keď člověk nechce dostat infarkt, tak nemůže sledovat ani zprávy, ani žádné další informace. Na Slovensku si naši čelní představitelé vzpomenu na Rusko 21.8., to je ten srpen, že jo, kedy sa všetci búchají do hrudníka, že už nedopustí, aby sa také něco znovu opakovalo. A kydají. Keďže je jasné, že nemůžu o Slovensku napísat, že ho oslobodili americké vojska, tak se to píše takto. Sovětské vojska už neoslobodili Slovensko, ale dobili. A potom tu nastal totalitní režim, kterého následky pociťujeme doteraz. Takže asi tak vyzerají nové dějiny Slovenska. Od rána do večera vo všetkých médiách takto vymělají denodenně mozky ľuďom.
Ano.
Tak. Myslím si, že nějaký komentář už to nepotřebuje.
Ale ono na tom něco pravda bude, protože přece slovenský štát byl hitlerovský stát, ne? Tam přece byl Andrej Hlinka a ty kolaborovali vlastně s Hitlerem, s Německem, ne? Tak oni opravdu mohli dobít to Slovensko.
No, ale všichni víme, co ne.
Samozřejmě. Tomu bych ještě rozuměl. Ovšem, ono se říká to samé, kolikrát někteří chytří vládní představitelé anebo z toho z parlamentu říkají, že bylo dobyto i Česko, že jo? Čechy, že byly dobyty. No tak, dobře, no tak, v pořádku.
No a teď už se dostáváme k věcem hodně aktuálním. První je ten slavný hořčík.
To je.
Evropská unie, já to mám EU totalita, stojí před největším kolapsem v dějinách. Způsobil ho Brusel tím, že v roce 2001 zavřel všechny evropské výrobny hořčíku. Bez hořčíku se nevyrobí hliník, titan, ani moderní ocel, tedy ani konzervy, plechovky na pivo, motory, auta, letadla, ani kovové stavební materiály. Hořčík se nedá skladovat déle než 3 měsíce, jinak začne oxidovat. Největším dodavatelem je Čína a částečně Rusko. Jenže EU vyzvala Čínu, aby omezila spotřebu energie. No a ta prohlásila, že teda jo, že stejně musí začít šetřit a že bude vyrábět energeticky náročný hořčík už jenom pro vlastní potřebu.
Ano.
Udělala tedy to, čím Putin školí diktátorské idioty z EU už pár let.
Ano.
Prostě tuto výzvu uposlechla a obrátila ji proti jejím původcům.
Ano.
Tak a za této situace eurokrati přijali ostré a Čínu urážející usnesení. Nicméně Makrelka vyslala do Číny přeci jenom své emisary, aby zkusili čínského prezidenta Xi Jinpinga ukecat, aby té Evropě přeci jenom nějaký ten hořčík poslal. Jenomže zase do toho Maťovič, Pirát Zdeněk a a Hříb a předseda senátu Vystrčil pozvali ministra zahraničí Tajvanu na oficiální návštěvu, což je pěkným plivnutím do tváře celé Číně. Ano. A takhle si netroufnou jí dráždit ani Američani, Angláni a Francouzi, ani Německo. Jo? Takže jde o čistokrevnou sabotáž snah Evropské unie se s Číňanama domluvit. A tak Makrela se svými emisary utřela nos a Čína oznámila, že hořčík nebude.
Bude hořko bez hořčíku.
Jenže hořčík je pro kovoprůmysl naprosto nezbytný. Je nejlehčí konstrukční materiál používaný v průmyslovém měřítku. Hořčíkové slitiny váží až 4x méně než ocel. Hořčík se taky skvěle opracovává a vlastně větší praktický význam než čistý kov mají ty jeho slitiny, který známe, že jo, Dural, Elektron, já tam mám z jakých kovů to je, ale to není důležitý, Magnálium a další. Absence hořčíku by tedy tvrdě zasáhla automobilový i letecký průmysl, strojírenství, obalový průmysl i stavebnictví. Podnikatelská sdružení v Německu už připravují scénáře pro případ katastrofy. Očekává se totiž, že současné zásoby hořčíku v Německu i celé Evropě budou vyčerpány na sklonku letošního listopadu. No a ta Čína to s omezením výroby hořčíku myslí vážně. V září vydalo vedení té jedné prefektury, kde se to zpracovává, jmenuje se Yulin, tak vydalo výrazný omezení na řízení, na šetření tou energie a omezení toho těch náročných energetických výrob, tedy především hořčíku. On ten prvek se v přírodě nevyskytuje v čisté formě, ale jinak jako v mnoha sloučeninách. Ale z nich se musí vydobít vlastně v těch tavících pecích a to chce aspoň těch 1000 stupňů Celsia, dali víc. No a Evropská unie je zcela závislá nebo z 95% na Číně. A pokud evropské komisařky nenajdou řešení, problém postihne tisíce evropských podniků a ohrozí miliony pracovních míst. No a taky proto už ty ceny hořčíku vlítly na 10 až 14 tisíc dolarů za tunu z původních 2000. No a teď je otázka, co s tím.
No, se zdražilo veškerá ocel, hliník a všechno. Ano, to už teď tady vidíme. No a tak samozřejmě za to můžeme poděkovat těm našim Tajvancům a podobným lidem.
No. Ono jako ty magnezity, v kterých se vyskytuje, jak jsem říkal, nejsou nějak vzácné, ale tam jde o tu energetickou náročnost. No a taky Evropská unie v Evropě zakázala, přímo ji zlikvidovala, dokonce i na Slovensku, kde se taky vyráběl. No a co teďko s tím? Teď už je jediná šance Rusko, kde je přes 650 milionů tun těch magnezitů. A dva největší producenti hořčíku v Rusku společně produkují 70 tisíc tun ročně. A ty jako žádné problémy s energií nemají. Zastavení výroby v Číně by teda Moskvě poskytlo historickou šanci obsadit na tom globálním trhu daleko větší prostor, ale k tomu je, to je ten problém nutné, aby se EU jaksi symbolicky poklonila Ruské federaci a řekla jim, chlapci, pěkně prosíme, prodejte nám něco málo, ale jim říct, jestli nám nezačnete dodávat nejlépe zdarma, tak uvidíte, co se stane na hranicích.
Tak.
Jo? Dej to před pár sty lety, tak prostě by podle mýho názoru musela Kremlu naservírovat na zlatých podnosech hlavy těch našich dementních štváčů, těch rusofobů.
Hele, máme telefon, jestli to je možné. Volá ten fítr zase, tak ho vezmem. Tak, prosím, Petře.
A je vyluftováno,
ano.
Tak zdravím všechny diváky, posluchače a vás. A mám tady asi tři takové příspěvky, jako takový nejapn trošku.
Tak
za prvé, když jsou tak, jak jsou mimo a ten nedostatek hořčíku, já bych pomohl trochu, jako jo. Já teďko jsem tady, a dokonce to tady užívám, jo, jako lék, je to takovej můj výrobek z Aronie, naložil jsem to jako víno a teďko to, už jsem to stočil a už to koštuju, tady degustuju.
A tam je hodně ostříku, viď?
A vypadá to hoš... jako kdysi za to táče se prodávalo víno zvané Hošťák.
Hošťák.
No, no, si to pamatujete, Hošťák. A v tom je určitě hořčíku habaněj. Takže tak. Já v tom mám asi 25 litrů, tak já bych něco poskytl. Tak to je trošku na záchranu to tadyhletý krize hořčíkový, jo? To je jedna věc.
Ano.
Potom jsem se chtěl zeptat Pavle, tebe.
Ano.
A co játra, Pavle, co játra? Jak játra, tvoje játra?
Já rád játra, já nevím, člověče, co myslíš?
A víš, proč se ptám?
Ne.
No, protože ty si tam z začátku řekl, aby si někdo nemyslel, že lítáte po bárech a
jo,
tak dále.
Takhle, no. Ale to Olda jako... se mnou, nejenom já.
No, tak
to,
mě to
se... Ale pozor, my letáme jenom po těch mléčných barech.
Po těch mléčných barech, to
no,
víš.
No, to je, ne, no, já jsem si to jaksi dedukoval na ty bary typu Pamela a podobně. Protože teďko nedávno vyšlo úžasná informace, že plzeňský šampion v boxu, několikanásobný mistr České republiky, napad nějakého člověka v Pamele, když se chtěl jaksi obrátit na místní dívky, který by ho měli trošku jako uspokojit, tak ten borec, ten boxer, ho tam toho člověka nepustil a nejenom to, on ho napad a natrh mu játra. Tak jsi si to spojil, když jsi povídal, že jste se pohybovali po bárech, jestli si to nebyl ty s těma natrhejnýma játrama.
Ne, takže,
nebyl. No tak dobře, tak to byl někdo jiný. Tak to je.
Natržení.
A pak ještě jednu věc, vy jste hrozně kritický na ty potenciální nebo skuteční vládce v naší politice. Nesmíte je tak brát hrozně negativně, protože oni ty chlapci se snaží a dokonce plní to, co predikovali a slibovali, že to bude velká změna. Ten tadyhleto seskupení spolu, tak ty měli hlavní programový jaksi tahák, uděláme změnu. Tak oni skutečně udělali změnu a to teďko konkrétně, jak je ten covid hroznej, strašný covid, jo, tak oni udělali skupinu, která bude radit ve věcech covidové vládě. To víte, ne?
To víme, no.
Udělali ano. Úplně novou skupinu.
Úplně novou, ale se starýma lidma, co? Asi,
se starýma lidma. No. Takže ano. Šéfem je pan Chlíbek, pak je tam pan Maďar, pak ano. Je tam Ruc Tachezi, nebo jak se jmenuje.
Ano.
Samý takový stejný, samozřejmě, tam jsou nějaký takový ty, asi nevím, jestli Kůbek tam je, ale to je jedno. Takže vlastně stejný panáčkové, je jich tam teda víc, protože potřebují samozřejmě se jaksi zahojit trošku, ale za odbornosti, oni jsou to všechno odborníci veliký. Takže vy jim křivíte, oni už skutečně tu změnu myslí vážně.
Ano, to je vidět okamžitě, jo. Je,
no,
je to
okamžitě
fakt,
vážně.
Bude to pod novou vládou, takže to bude změna, to je jasné.
Ano, je to změna.
To, že tam budou stejný lidi, no tak dobře, no. Tak
a
to,
potom ještě jednu věc, zase náš superman v oblasti vakcinační a další imunologický, pan profesor Hořejší Patro.
Hořejší, ano.
Tak ten zase už je na scéně. A ku podivu povídal, že jako i ty očkovaní můžou šířit dál tu epidemii veškerou.
A to je nějaká blbost, ne? Jste to slyšel?
Jo, že jí šíří dokonce.
No.
Ale to neznamená, že by ty vakcíny nebyly super a bezvadný. To vůbec to, aby nenapadlo někoho snad takovýhle věci. Hmm. Ale nicméně už jako musí, protože to je neudržitelný, tak přiznávat jistý fakta, který jim nehrajou do noty.
Ale
pak to obalí obalují to různýma takovýma odbornýma vysvětleníma a argumentama, ale já se tomu musím hrozně smát, protože to je zoufalství první třídy. A to je tak všechno a nebudu dál tady obluzovat a pokračujte dál, budu poslouchat. Mějte se krásně.
Ahoj, ahoj Peťo, měj se hezky. A nefoukej nám moc teď, když je to zima, není to dobrý. Tak jo, ahoj.
No, já to zredukuju.
Zredukuju to, ahoj. Tak, to byl Petr Luft.
Tak, teď to máme od jednoho posluchače aktualitku ke Stanjurovi a taky je to, my dneska říkáme samý pozitivní věci.
No právě, teď mě chválíme, no, jak říkal.
No, teď mě chválíme, no.
On to nějak špatně pochopil, ten Petr, nějak ironicky, jde pak. Mě chválíme.
A nebo druhá možnost je, že mluvil do luftu, to je taky.
Do luftu, to je pravda, ano. Sám sobě.
Tak k tomu Stanjurovi. Tady máme jakou aktualitku od diváka. Konec výhod pro důchodce je nutné vše spravedlivě nastavit.
Ano.
Tohle on prohlásil. Osobně považuji celoplošné slevy na jízdném pro ty důchodce, že jo, za chybné. Celý tenhle princip je chybný. Znám plno seniorů, kteří z toho nic nemají, protože nepotřebují anebo nemohou cestovat.
Tak.
Otázkou je, proč jim to teda rušit, že jo?
Tak.
Důchody by se snižovat neměly, ale mělo by se, a teď pozor, zavést povinné placení zdravotního pojištění důchodci, protože jsme jediná země Evropy se Slováky, která ho nemá. Minimální výše pojištění pro OSVČ je 2390 korun měsíčně a tam by se mělo začít i u nejnižších důchodů a důchodci s důchodem 16 tisíc by měli platit jako zaměstnanec s průměrnou mzdou kolem 4 tisíc měsíčně.
No.
Takže to je nádherný. Určitě já třeba jako důchodce, když vidím, jak nám zlevňují ty energie, bych z takového opatření měl velkou radost.
A kdo je to navrh toto?
Ten moudrý Stanjura, jak vymyslel tu.
Jo, to bude ta změna asi, to bude ta změna.
No. Jako oni na tom začínají makat hned, je to vidět, je to dobrý a... On se teda stydí za tu lavičku, jako se k tomu prej přiznat, ale z těch insiderů víme, nebo uniklo, že to je jako hlavně ta myšlenka jeho. No. A ještě tu říká, že důchodci zneužívají zdravotní péči v České republice nejvíc z celé Evropy a neplatí ani korunu navíc.
Ano, tak, oni tam chodí do těch ordinací si pokecat, že jo, tam je teplo, jo, je tam bezpečno, že jo, nasadí si ty tlamo. A mají tam, můžu si tam pokecat, kecají tam hodiny a hodiny, že jo, takže to je fakt, akorát zneužívají.
Akorát mi Pavel vysvětli, jak oni to vlastně zneužívají v nějakým širším měřítku, protože bezplatné lázně, které jsme mývali kdysi, ty jsou zrušený, léky dostávají jenom ty nejlevnější. A stejně teda, jako když soudím podle mý maminky, než umřela, dala několik tisíc měsíčně za ně.
Aha.
No a navíc ten Jura z toho stanu, ten stan Jura, vylez zrovna z nějakého otvoru, protože nevidí tu realitu současnou, jo? Já nechci říct přímo z otvoru s provalenou vlajkou, to v žádném případě. A navíc ty lidi si na ten důchod šetřili 40 let každodenní dřinou, jo? A tuhle z ty fondy, do kterých se zašetřili, tak rozkládla jedna zlodějská parta, které što strany byl právě Stanjura, nebo ještě je tuším, členem českým, že jo?
Ano.
No takže jako já teďko přesně tomu nerozumím, on to určitě myslí dobře teda, jo?
Určitě.
Ale já to nějak nedomýšlím, no.
Určitě to myslí dobře. Hele, kdykoliv jsem ho viděl, tak jsem viděl, že ten člověk myslí všechno dobře, jo. Když jsem ho viděl, tak sice mi z toho nebylo nějaký dobrý pocit, jsem z toho neměl, já jsem takovej zlej, víš, ale on jo, to fakt jo. Myslí dobře. Jo? On to
a fakt jsem dokonce myslí. Slyšel, že prý i pro sebe to myslí dobře.
No, jistě.
Takže
jistě.
Má široký záběr, no. Tak a teďko tu máme ještě zajímavý zase video od Michala. který vlastně nám vysvětlí, že nastává doba, kdy začneme ctít nějakýho Duče nebo Mussoliniho, jestli si o něm někdy neslyšel.
To se bude tento týden 30. a 31. října oslavovat fašismus a jeho zakladatele Benita Mussoliniho. Nejde o žádnou legraci. Vůdcové skupiny G20 se sejdou pod řízením eurokratů u památníku Benita Mussoliniho, na kterém Benito sedí na koni s rukou vztyčenou k nacistickému fašistickému pozdravu a k útoku a je obklopen vojáky a dělníky z prapory a také u budovy, která je postavená na oslavu Benita Mussoliniho. Na té velkými písmeny je zvěčněn citát z Mussoliniho slavné rozhlasové řeči z 2. října 1935, ve které Duče celému světu oznámil, že právě zahajuje novou éru lidstva a pokoří etiopské barbary, protože se nechtějí podřídit jeho novým skvělým myšlenkám. Bruselský summit G20 se letos koná pod heslem Mír, lidé a prosperita u monumentu oslavujícího fašistu Dučeho, který nechal ze svých letadílek házet na bosonohé Habešany, kteří se nechtěli přizpůsobit jeho nejnovějším zákonům a cílům, nejnovější italské fašistické plynové bombičky. Dučeho citát, u něhož budou eurokraté a bidenisté oslavovat mír, prosperitu a stvoření homunkula, se totiž eurokratům i Biden lidem evidentně zamlouvá. Poslouchejme tedy Dučeho citát. My, Italové, jsme lid básníků, umělců, hrdinů, svědců, myslitelů, vědců, mořeplavců a transimigrantů. Slyšeli jste dobře. Transimigrantů. A to se zřejmě v Bruselu líbí na Benitu Mussolinim nejvíce, proto k němu svolal shromáždění.
Tak, tady bychom to stopli asi, viď, Aldo?
Já. No tak jako je to zajímavý posun, jo? Já si jenom snažím představit, kdybych já třeba šel a tady někde třeba na židovském hřbitově jsem položil věnec, ani tam nemusí být pomník nic, ale jenom by na tom bylo napsáno, že si vážím odkazu toho Lidomila Mussoliniho, tak si myslím, že by mě jako velký organizátor nedali, pokud teda z toho vyjmu, kolik by mi dali natvrdo, jo? Tak by asi byli hodně přející. Ano. No a teďko to vidíš, u nás za propagaci fašismu to by bylo 20 let natvrdo a tuhle ta Evropská unie, všichni samozřejmě víme, že to má nacistický kořeny, ale tahle ta Evropská unie, ta se nestydí a klidně prostě dělají takovýhle věci. No. Na druhé straně ono to chce asi odvahu. No.
Třeba ta Itálie si myslí, že to jako tady se vždycky hrálo jako fašismus, že to bylo Německo, že? I když ono to vlastně vzniklo právě v Itálii, že? Ten Mussolini, to byl
no,
základ.
Právě, no.
No, ale to lidi neví a proto italský fašismus, to je v pořádku, ne? To je dobrý. Mussolini je dobrý.
Oni mu říkají taky tatíček fašista, že?
Duče, my jsme no, byli jasně.
Taky tatíček. No tak to bylo všechno a teď si malinko odpočneme. Já dám jeden příběh zase a potom dáme písničku.
Dobře.
Tak, ten dnešní příběh se jmenuje Nesuť neznáš celý příběh.
Můžu ještě předtím vzít telefon?
Jo, dobře.
Tak, dobře. Vezmeme telefon ještě předtím, než řekneš ten svůj příběh, tak prosím, z toho vysílání
rovnou. Zdraví, ahoj Pavle, ahoj Oldo.
Ahoj.
Já bych tady kritizujete oslavu Mussoliniho, ale sakra, my jsme včera zapomněli na to, je to do Poběžovic, tam se vysvěcovala a ještě nevím kým přesně, hrobka od třeto našeho kamaráda Kalergiho. Podívám tam na příště. Ty budu mít. Ale, jo. No, on je tam pochovaný, ten jeho táta, tohohle toho vlastence Kalergiho, který zemřel teda v Rakousku. Ale pak jako Petr mi připomněl ještě tu lavičku, kterou jste tam měli a mluvil o Pamele. Jo. Vy kritizujete, pro boha, ale proč?
co kdyby to bylo v parcích, ty jsi si tam hodil, jako za mladá, myslíme.
Jo.
Kdyby jsi si tam hodil korunu a teďko tam měl nějakou mladou přítelkyni, jo, to by bylo zrušující. A nebo je dát, no, jak Petr říká, do pomely. A nebo další varianta, dát je do sněmovny, když hlasujou, a když hlasujou na hovno, už je 22.02, tak už můžeme mluvit takhle, tak jim vždycky za hlasování pustit ty hroty do těch jejich prdelí.
Já bych si na to nezvykli, hele, a nevyžadovali to potom. Protože...
No, no, to je taky možný, no.
nevíš, co to s tím může dělat, člověče, to můžeme...
No.
V těch parcích tam bych dal ještě ceduly sexem k bohatému státu.
Tak.
Ano, to jo, to je ono. Ale kluci, díky moc, mějte se krásně a poslouchám dál, ahoj.
Tak a teď dáme tu tvou povídku, prosím.
Tak. Uprostřed přírodního ráje v podhůří Cordillér na západě Ameriky žil před několika stoletími v malé indiánské osadě starý muž se svým synem. Často k němu chodili ostatní pro radu, neboť znal a uměl věci přímo neuvěřitelné. Všeobecně byl považován za nejmoudřejšího stařešinu kmene, až do dne, kdy byl spuštěn řetěz podivuhodných událostí. Onoho dne se ten moudrý muž vydal na lov se svým synem. Vrátili se s pozoruhodným úlovkem. Podařilo se jim totiž chytit jedinečné hříbě divokého koně, jehož matka přišla o život v boji s medvědem. Jak hříbě rostlo, bylo čím dál zřejmější, že tento divokrásný hřebec má neuvěřitelnou sílu a netušenou inteligenci. Všichni sousedé starcovi koně záviděli a říkali mu: dědo, ty jsi měl ale štěstí. Štěstí? Možná ano, možná ne. Neznáme celý příběh, odpovídal stařík. Co to říká? Jak vůbec může pochybovat, že neměl štěstí, když mu Manitu seslal takového koně? Nechápali dědovi úvahy ostatní. Náčelník kmene se dozvěděl o zázračném koni a rozhodl se osadu navštívit, aby ten zázrak viděl na vlastní oči. Kůň mu učaroval. Nabídl moudrému muži v záhřebce 10 svých nejlepších koní. Ale mudrc na obchod nepřistoupil. Je to náš přítel, vysvětloval. Blázen, komentovali dědovo rozhodnutí ostatní. Jednoho dne vzácný hřebec zmizel. Jeden z indiánů jej zahlédl, jak běží do hor. Takové neštěstí. Kdyby nás byl tenkrát poslechl a vyměnil ho s náčelníkem, měl bys dnes 10 nádherných koní a byl bys boháč a ne žebrák. Sousedé. No, možná štěstí, možná neštěstí, neznáme celý příběh, odpověděl muž. Pomátl se na rozumu. Usoudili ostatní a přestali jej považovat za mudrce. Jenže za 14 dní se kuň vrátil z hor a přivedl sebou 5 nádherných divokých klisen. To je neuvěřitelné, jaké má ten dědek štěstí, to je zázrak, volali sousedi. Zda je to štěstí, či ne, to ukáže život, neznáme ještě celý příběh, odpověděl starý muž. Radostí mu přeskočilo, domnívali se příslušníci kmene. Mudrcův syn začal divoké klisny krotit a podrobovat výcviku. 10. dne ho jedna z nich schodila na zem. Spadl tak nešťastně, že utrpěl komplikovanou zlomeninu nohy. Nikdy už nebude chodit jako dřív, mínil místní šaman, když se ujal léčby zranění. To je hrozné, taková smůla, litovali dědu a jeho syna sousedé. Ale děda zase mlel tu svoji podivnou moudrost.
smůla, štěstí, kdo ví, stále ještě neznáme celý příběh. Bolestí se zbláznil. Nepochybovali o starcově duševním stavu ostatní. Avšak hned druhého dne měli pochopit, že na té jeho povídačce o štěstí přeci jenom něco bude. Posel od náčelníka totiž přivezl smutnou zprávu. Kben vstoupil do války s jiným, mnohem silnějším kmenem a všichni bojeschopní muži musí okamžitě s plnou zbrojí do náčelníkovy osady, odkud ihned vytáhnou vstříc nepříteli. Všichni věděli, že ve střetu s takovou přesilou nemají šanci. A skutečně z bitvy se nevrátil nikdo živý. Dědo, ty máš ale štěstí, my všichni jsme přišli o muže a syny. Taková tragédie, jen ty máš vše. Ten kůň byl pro tebe přeci jenom opravdu požehnáním. Upěli vdovy a matky pozemřelých. Tragédie, anebo požehnání, neznáte stále konec příběhu. Šílenec, co chce ještě slyšet, když naši muži jsou mrtví? Co se na to asi změní? Odsoudili starce. Zbytků pobytého kmene se zmocnila banda desperátů. Všichni tak upadli do otroctví, museli se za nelidských podmínek dřít v měděných dolech. Umírali vysílením na nemoci, před jejich očima trýznili otrokáři jejich blízké až k smrti. Živí záviděli mrtvým. Měl si pravdu, moudrý muži, teprve toto je skutečná tragédie. Kéž bychom zemřeli v boji s našimi blízkými. Svěřovali se starci. Z hlediska tohoto okamžiku se to tak jeví, ale pořád neznáte smysl příběhu, tak nesuďte. Již za okamžik může vše vypadat zcela jinak. To už ovšem na ně bylo moc. Chtěli se na starce vrhnout a zlinčovat ho za to, že se jim vysmívá, když tu se venku ozval válečný ryť indiánů. A za necelou hodinu byli svobodní. S jakou radostí se obývali s těmi, o kterých si mysleli, že zemřeli. Dozvěděli se, že bojovníci jejich kmene byli jen zajati a že po několika měsících natolik splynuli s kmenem, který je zajal, že s jeho pomocí se vydali hledat své pozůstalé. Trvalo několik týdnů, než se jim podařilo objevit doupě desperátů a důl z otroky. U večerního ohně si znovu vzpomněli na dědova slova o tom, že nemají soudit, neznají-li celý příběh. A požádali ho, aby jim vysvětlil, o čem vlastně ten jeho příběh je a jaký že konec má. Po chvilce napjatého ticha se stařec ujal slova. Moji drazí, znát celý příběh znamená pozorovat jej ze čtyř úhlů, ze čtyř stran, ze čtyř vhledů. Tím prvním je pohled oběti, ten vždy volá po odplatě. Tím druhým je pohled pachatele, ten vždy tvrdí, že je nevinen, že mu nic jiného nezbývalo. Tím třetím je pohled neutrálního soudce, kterého se věc nedotýká, ale zná dobře pohledy obou stran. Ví, že každý dělá to, co dělá, z nějakých vnitřních pohnutek. Kdyby vnitřní motiv pachatele nebyl dostatečně silný a z jeho hlediska tedy ospravedlnitelný, pak by to prostě nedělal. Ale to by pak špatnosti byly promíjeny a zlo by kvetlo, neboť by nebylo trestáno, namítl jeden z mladších bojovníků. Hranice mezi zlem a dobrem jsou velmi pohyblivé, pokračoval děda. Představte si například, že chytíte zlodějku, která krade vaše jídlo. Pokud se jí ale zeptáte, proč kradla, možná zjistíte, že neměla jinou možnost, jak uživit své tři děti, nebo jejího muže i otce jste zabili zcela zbytečně právě vy v posledním boji. A dokonce ve vaku s ním chtěla prchnout, poznáte její vlastní majetek, který jste jí zabavili při onom střetu. Kdo je potom zloděj? mluvil jsi o třech pohledech na události, které nás potkávají. Netuším, kdo by mohl být tím čtvrtým účastníkem. Tím, kdo má ještě jiný pohled, než je pohled těch soupeřů a jejich sudího. Navázal nit sám náčelník. Ten čtvrtý není z tohoto světa hmoty. Čte vaše myšlenky, emoce a přivádí je do vašeho fyzického světa. Zná vaše pohnutky, vidí do vašeho svědomí. Hovoří neustále k vašemu věčnému já, ale vy mu nenasloucháte. Netušíte tudíž nic o příčinách událostí, které vás potkávají, ačkoliv denně bojujete s jejich následky. Jejich smysl považujete za nesmysl. Nevidíte v obtížích a překážkách poselství života, jeho vzkazy a varování. Míjíte tak každou příležitost něco pochopit, něčemu se naučit, duchovně vyrůst. Jste nepoučitelný. Stále soudíte, ačkoliv vám život neustále dokazuje, jak nesprávné a vrtošivé vaše soudy jsou. Vzpomeňte si jen na události kolem mého koně. Kolikrát jste o tom též tvrdili, že to je štěstí a vzápětí neštěstí. Proto si zapamatujte, nic není náhoda. Vše jste si přivolali vy sami. Byste tvůrci vašeho osudu, jakkoliv o tom nic netušíte. Všechno se děje v pravou chvíli a na pravém místě. Proto cokoliv. A především to nepříjemné. Přijímejte jako dar od Boha, jako příležitost k dalšímu růstu. Poproste velkého ducha o moudrost, abyste pochopili význam a příčinu událostí. O sílu a pokoru, abyste překážky překonali. A o lásku, abyste neublížili a uchovali si slunce v duši. Jinak zničíte sebe i své blízké. Každý příběh je totiž o rozšiřování vědomí a naplňování vašeho nitra láskou na základě draze zaplacených zkušeností v událostech, které jsou zrcadlením jediné příčiny vaší svobodné volby, ať dobré či špatné, v kolotoči životů. Všichni jsme na cestě za světlem, každý si volí sám, jakou cestou půjde, zda oklikami, močály a černými rokleby, nebo přímo a rychle cestou srdce. Na konci se jednou stejně všichni sejdeme. Konec cesty, a tedy i každého příběhu, se jmenuje návrat domů, tedy spojení s nepředstavitelným světlem života a jeho dechem, láskou, z něhož jsme vzešli, a který je ukryt i v nejbližších úrovních bytí každého z nás. Ten čtvrtý náčelníků, který je vždy prvním, je Boží přítomnost v nás. Takže to byl takový příběh o tom, jak ošidné bývají soudy, a my bychom si teď mohli zase pustit něco k poslechu.
Ano, ale než to uděláme, tak celou dobu to visí na telefonu Petra. Tak prosím, Petruško, můžeš. Teď se vysílání.
Ahoj. Zdravím Oldo, zdravím Pavlíku. Já děkuju moc, to bylo dojemný. Já mám jenom otázku, proč jako v Rusku odmítají tu vakcínu Sputnik V, nebo jak se to jmenuje. A jezdějí na nějaký ty zájezdy do Evropy. To mi hlava nebere.
No,
děkuju
ale
moc.
Dobře, tak jo, tak se mi hezky, ahoj.
Díky, papá.
Tak, Petruška se ptá, proč odmítají. No já nevím, proč odmítají, no asi to tady říkají v České televizi, tak asi to odmítají, ale jak to tam je ve skutečnosti, to nevím, a pokud by odmítali, tak možná taky proto, že to je zbytečný. Nevím.
Ono by bylo ještě dobré upřesnit, že se to týká hlavně Moskvy. Ona ta moskevská oblast.
Jako Praha.
Něco podobného. Tam to vede nějaký starosta, který asi občas ztratí soudy rozum a dělá věci, ze kterých samozřejmě naše kavárna by měla velkou radost. Takže nevím, do jaké míry je to ovlivněné, já tam nebydlím. Nicméně oni mají už vyvinutou vakcínu ještě jinou, která je dokonce...
Mir?
No, a ještě jednu. Mi vypadlo to jméno. No, ale jako, kdo chce kam pomoct, mému tam, jestli jim tam tak vychvalujou tuhle ty naše, tak ať přijedou, že jo?
Ať přijedou. Hele, ještě jednou Petr volá. Luft. Tak Petře, ty to budeš vědět přesně, povídej.
No tak já bych chtěl odpovědět Petrušce, proč odmítají. No tak odmítají ty lidi v Rusku, kteří chtějí na západ a slavná EMA, podvodnická organizace, prostě neuznala tu vakcínu v kontextu globálním, evropským minimálně a tak dále. No tak těm jiný nezbývá nic jiného, než si jedou nechat do Srbska nabouchat Pfizera podobné sračky. Jo, tak proto to je zase takovej pokřivený titulek, že ruský občaní jak si nechtějí, odmítají ruskou vakcínu, je to blbost. Jenom ty, kteří prostě se chtějí dostat na západ, a protože ruskou vakcínu na západě neuznávají EMA, podvodnická organizace to neuznává.
To je pravda.
Z jasných důvodů, to je jasný proč, protože je to ruský, je to je to špatný. No tak to je celý ten problém. Jinak v Rusku samotným ty vakcíny ruský si nechávají aplikovat. I když samozřejmě je to malý procento zatím, protože jako tady ty vakcíny, sice je to vektorová vakcína, ta ruská, není to mRNA vakcína, ale jsou asi rozumní, nemají prostě tu potřebu jako naskočit na ten velký humbuk celého korona moribundusu. To je celý ten problém. Takže ne ruský občani jako takový, ale určití lidi, kteří chtějí vycestovat na západ. To je jednoduchý.
Jasně, já jsem si to myslel. Díky.
Tak se mi hezky.
Díky.
Jenom jednu poznámku, my už jsme to prorokovali před půl rokem, že ta EMA to neuzná, takže jsme se strefili. No.
Ano, přesně tak.
Dobrý, tak dáme písničku a budeme pokračovat?
A my dáme písničku od našeho, to teď zase dovolá, ale to nebudu brát teďko, od našeho starého známého pana Forgáče. Tancuj, tancuj, občané. Tak jedem.
Tancuj, tancuj, občane, občane, tancuj, jak ti pískáme, pískáme, zlato kopu, elita, elita, mandátem je nabita, nabita, mandát máme, dál to známe, do čista tě oškubáme, ty buď v klidu, dál ti vidu, tak se v Česku vládne lidu. Eldorado šejdířů, šejdířů, vykuku a handlířů, handlířů, Klondajk zleva, doprava, doprava, Čechy, Slezsko, Morava, Morava, mandát máme, dál to známe, do čista tě oškubáme, ty buď v klidu, dál tři bídu, tak se v Česku vládne lidu. Prachy tvoje utrácí, utrácí, límečkový, chmatáci, chmatáci, Bahamy a Seychely, Seychely, tam se nejvíce veselí, veselí, mandát máme, dál to známe, do čista tě oškubáme, ty buď v klidu, dál tři bídu, tak se v Česku vládne lidu. Rozkrádá a drancuje, drancuje, devastuje, plundruje, plundruje loupežníku. Elita, elita, tlačí se u korita, korita, mandát máme, dál to známe.
A abychom to vzali komplexně, tak tu máme ještě jednu písničku, která je velmi podobná a navazuje na to.
Tak se v Česku vládne lidu. Volby končí, sečteno je, bouchaj zátky. Volby končí, sečteno je, bouchaj zátky. Ke korytu sednem, my se od něj nehnem. Ke korytu, sednem, my se od něj nehnem. Ke korytu, veselo je, už jsou zase naše zdroje. Veselo je, už jsou zase naše zdroje. Ke korytu sednem, my se od něj nehnem. Ke korytu, sednem, my se od něj nehnem. Ke korytu, bezedná jsou břicha, sypej do koryta. Bezedná jsou břicha, sypej do koryta. Ke korytu sednem, my se od něj nehnem. Ke korytu, sednem, my se od něj nehnem. Ke korytu, lidé na tě serem, všechno ti seberem. Lidé na tě serem, všechno ti seberem. Ke korytu sednem, my se od něj nehnem. Ke korytu sednem, my se od něj nehnem. Ke korytu,
Tak jste slyšeli zhodnocení, vítězných stran po každých volbách. Takhle to vždy dopadne. Bylo to ve dvou písničkách.
Tohle já jsem slyšel, že se jmenuje Volby v Bělorusku, prej tahle ta skladba, nebo ne?
To je všude, to, to není jenom v Bělorusku, to je všude takto.
Ty myslíš, že i u nás?
I u nás bych řekl, a ne poprvně, hele, ne poprvně, já si myslím, že to je po každých volbách. Takhle hodnotí vítězný strany vždy po volbách a všude na světě, to není jenom v Bělorusku.
No já jenom poznámečku k té povídce, ti, kteří mají Yellowstone, tak tamhle povídka tam je napsaná. Ta tam je.
Aha, tak.
Kdybyste jí náhodou chtěli si přičíst znova.
Tak ať si koupí Lone Stone, ten ještě máme. A ten Sundarbar, nebo jak se to jmenuje, furt se nemůžu...
Sundarbans,
tak ten už nám došel. Oldo, a ty už ho taky asi nemáš, věc?
To musel bych se zeptat u vydavatele, oni tam mají vždycky nějaký železné rezervy. Možná bychom někde ještě něco vyškrabali, no.
Tak, dáme
to se pak domluvíme.
Nám to došlo. Tak dobrý, tak jedeme dál, vážení posluchači. Tak. Posloucháte satirický pořad, ne prý satiristický, to tady říkám špatně, no, a prý se správně říká satirický. Tak satirický pořad posloucháte. Prosím.
Takže teď se s velkou energií vrhneme do energetické krize, která se nám velmi nadějně rozjíždí. Tak, jedovatí jazykové říkají, že hlavní příčina je, že v Německu, potažbu v Anglii, málo foukalo a že díky chemtrails...
Luft se zase flákal, člověče.
No. A že díky chemtrails v Evropské unii i málo slunilo.
Sluníčkáři málo sluníčkovali.
No. Takže ty chemtrails to přikryli z části. Ano. Ten schodek velký v tom výkonu museli nahrazovat plynové elektrárny ze zásobníků, který byly připraven na zimu. No a teďko to prasklo, že ty zásobníky jsou vyčerpané, nebo téměř vyčerpané, a začala rvačka a zdražování. No a tak to vyřešili, nebo se snaží vyřešit zdánlivě paradoxně zdražením elektřiny. No a tam je důvod další. Ono totiž Německo a to i ty Angličani, nebo především oni, podepsali solárníkům snad až na 30 let a větrníkům ty smlouvy o výkupu z té elektřiny za ceny několika násobně vyšší, než je průměr. No jo, ale to musí někdo zaplatit. A kdo pak to zaplatí, kde pak na to vezmeme? No, zaplatí to ti, co mají tu elektřinu levnou. A tak se rozhlídli a zahlídli Českou republiku, která má té elektřiny dost a rozhodnutí bylo na světě. Nicméně Evropa, která pociťuje nedostatek zemního plynu, ačkoliv Putin dodává stále více, o tom jsme mluvili minule, tak požádala Rusko o, teď dávej pozor, o zvýšení dodávek uhlí. O tom informovala agentura Bloomberg. Výrobci elektřiny na kontinentu jsou nuceni žádat Rusko o větší dodávky uhlí, aby zmírnili energetickou krizi na prahu zimy. A také kvůli rekordně vysokým cenám plynu, které snižují tu ziskovost. S tím plynem se to přitá. Takže vidíš to, u nás se doly zavírají, tepelné elektrárny se zavírají, i když už jsou hodně upgradeované. Kupujeme si odpustky na CO2 a všechno kvůli slavné Evropě. A ona teďko prosí Rusy, aby jim tam poslali pár vagonů uhlí. Zajímavé.
Mě tak jako napadlo, říká, že jsou hodně upgradeované ty elektrárny, tepelný, respektive uhelný. Oldo, co říkáš tady na tu chotíkovskou spalovnu toho odpadu? Ono to vypadá, to je taky zvláštní. Já si myslím, že takový uhlí možná není tak škodlivý jako tohleto, i když je fakt, že z toho žádný smrad nic není. Ale co z toho ve skutečnosti leze, já nevím. To je tady úplně pro posluchače. Byly kolem toho veliký zle, byly kolem toho veliký popotahování, samozřejmě děti země a podobně, někdo to nechtěl tam. Co na to říkáš? Není to taky trochu spalování, nechci říct fosilních paliv, to ne, ale prostě
no, odpadu. Je to organická hmota, no.
No.
Samozřejmě, oni tam spalujou při, nebo měli by spalovat při extrémně vysokých teplotách, aspoň některý druh odpadu, a měli by tam mít speciální zařízení a v těch odlučovačích a přidávat tam ještě různé sajrajty, aby to opravdu jakoby bylo čistý. No ale samozřejmě žádný provoz není dokonale čistý a vím, že tam byly velký problémy, hlavně když to spouštěli, tam se podělali nějaký doklady, ale já už jsem to léta teďko nesledoval, tak to bych si fakt vybejšel, no, nevím.
Já chci jenom říct, že ty elektrárny uhelný jsou taky tak upgradeovaný hodně, že už to taky prakticky neleze žádný svinstvo, to není jako dřív, že jo?
No z hlediska toho, co spalujou, tak ty tepelné elektrárny jsou léčivý ústav, protože v těch spalovnách se spalujou největší sajranty, s kterýma se nic jiného vlastně dělat pořádně nedá.
Přesně tak, ale to se normálně může, o tom nikdo nemluví. Tak, jdem dál.
No a my jsme 15. února měli zatím historicky největší zatížení té české elektrické soustavy přenosové. Byl nějaký mráz a před 9. hodinou ráno dosahovalo celkové zatížení v naší síti český 12,3 MW. A k blackoutu teda nedošlo jenom díky tomu, že v ten okamžik české a moravské elektrárny dodali do sítě uhelné elektrárny 5100 MW, jaderné 3,5 tisíce megawatt, na zemní plyn 1500 megawatt a ty vodní 1100 megawatt. A všechny ty ostatní naše biomasové, větrné a já nevím, jaké ještě z těch obnovitelných zdrojů, tak ty dali dohromady pouhých 900 megawatt. To je jenom pro obraz, jak pro nás jsou důležité ty jaderné a tepelné elektrárny. No, takže nebýt tedy onoho ekofanatiky tak nenáviděného jádra a pak hlavně toho špinavého uhlí, tak už jsme možná dneska tady si tuhleto ani nepouštili, protože existuje prognóza, že k nevratnému zhroucení civilizace na určitém území stačí 3 až 5 dní bez elektřiny. A v tu chvíli se státy, země i obce a především pak zákony dostávají do svízelné situace, kdy přestávají fungovat.
a končí zásobování, služby, policie, záchranka a tak dál. Přitom Česká republika má celých 0,5% světových zásob uhlí. Levného, lehce dostupného a taky dvě ty jaderné elektrárny, o kterých všichni víme. No, ale bohužel díky těm šílencům zeleným v EU, no a našim servilním vládám, tak platíme v ceně každé kilowatt hodiny ty idiotské emisní povolenky. No. A výsledek je jaký? My vyrábíme elektřinu poměrně levně, vyvážíme ji, na burze se jí nejlépe zmocní ještě překupníci, kteří ji zpátky nám prodávají za několikonásobně třeba vyšší cenu. Ale na druhé straně se už objevily řešení, zjistilo se, že i u nás už se uhlí zlevňuje. Jestli bys tam neměl ten obrázek takovej, který to dokládá, my jsme to zachytili jenom v rychlosti, že se u nás někde uhlí zlevňuje. Pavle? Pavle? Máš ho tam ten obrázek někde? To uhlí se zlevňuje?
Tak, teď nevím, teď mi tady zase volal někdo a já jsem neposlouchal, co
se říká. Mluvím o tom, že se zjistilo, že u nás už se uhlí přeci jenom zlevňuje.
Jo, to je pravda. A já na to konto jsem měl pustit toto, ale protože jsem měl telefon, tak. Ale zapomněli jsme dodat jaký, co?
Jo, počkej, tak to já jsem nedočet, vidíš to.
Aha.
Já jsem se radoval, že už se uhlí zlevňuje, no tak... Zase tak jsme vám dali nepřesnou informaci.
Pro posluchače rádia ano, až o 50%, ale pouze živočišné, abyste se z toho neposrali v proměnutí. Takže nedá se nic dělat. No. Ale přece jenom nějaká taková ta vlašťovka už tady je, aspoň do živočišní. Dobrý.
No, takže ta Evropská unie vlastně nám zakázala, nám a Slovákům, zlevnit plyn a elektřinu z těch důvodů, které jsme vysvětlovali, ale na druhé straně, a to mě uklidilo, schválila obrovské dotace pro vybrané umělce. No a zpočátku Babiš a Sanchez ze Španělska měli nějaký plán, jak to všechno zlevnit, ale na nějakým sezení fanatický evropský komisař Timmermans, který si v Praze notoval s Pirátem Hříbem, když tady byl, tak prý zařval, že o Green Dealu se nediskutuje. A bylo po plánu. Sice se na stranu Babiše přidal údajně Orbán a oznámil, že Česko, Polsko, Maďarsko protlačí to snížení cen plynu a energie. Možná, že využije i nějaký to jeho veto. Dokonce i stav Řecko, Francie, Rumunsko to podpořili, no, ale asi nějak moc neuspěli, no, takže jedinou nadějí je Greenpeace. No, ale ty Greenpeace už to vymysleli, tam byla nějaká jejich osvícená předačka a ta prohlásila, jak by to vyřešila. Při těch svíčkách, víš, jak to
mluvila. Jo. Já elektriku k svému životu nepotřebujem, no, to byla Slovenka, že nepotřebujem. Ten televizor si klidně pozriem aj pri svíčkách. Tak jako určitě, no, tak jestli ta televize jí běží na svíčky, no, tak proč ne, že? Tak to, především teda tu televizi, já bych řekl ty ČT24, nebo něco takového, to je určitě, to je potřeba. Bez elektriky, to prostě bez toho člověk nemůže být, to je jasný.
Ona se jmenovala Ljubica Trubinová, nebo tak nějak, že jo?
A jo, je to možné, kdo to je.
Ředitelská slovenský pobočky, no. Takže jako pořád tady máme...
Je vidět, že je opravdu inteligentní žena, že si umí poradit za každé situace, že? Takže je to naprosto inteligentní žena. Tak.
No, takže, jak jsme si řekli, ty ceny jsou vysoký mimo jiný, protože se objevily na té energetické burze nebo tom obchodu finanční spekulanti, kteří skupují ty emisní povolenky a možná i ty energetické dodávky a teď to draze prodávají těm, kteří to vyrábějí. To je hrozně hezký, teda to opravdu jo. No a kdo za těmito spekulacemi s cenou plynu a elektřiny stojí, to bohužel naše novináře nezajímá. Ti raději hledají špínu na odpůrce zdražování toho plynu a elektřiny.
Ano.
No a u nás si k tomu ještě přičtěte zničení vztahu s Ruskem, kdy díky řádění těch existencí se živnostňákem na rusofobii bez hranic
dělají věci, které dělají. No a rychle vám dojde, proč budeme mít plyn možná za chvilku nejdražší v Evropě a proč ho Maďaři mají už teď násobně levnější a Bělorusko téměř až stokrát, nebo řádově stokrát levnější. Oni si totiž, tuhle ty naši hlupáci, místo nenávistných provokací raději místo těch nenávistných provokací neuvědomují si, že místo toho by si měli dojednat dlouhodobé smlouvy s Ruskem, čili naopak se s tím Ruskem kamarádit, což pochopili třeba ty Maďaři. My děláme pravý opak, takže na to budeme hůř než EU celkem. Tady kdysi bývaly benzínové pumpy, ty se jmenovaly Lukoil a ty prodávaly benzín a naftu z Ruska o 2 až 4 koruny levnější než ostatní. Což ovšem byl samozřejmě zločin a proto musel jejich jednatel Nejedlý, i když se neprokázala nikdy ani korunová škoda, zaplatit skoro 30 milionů pokutu a úroky, a takže to zabalili a Lukoil odešel. No, protože takhle levně přes český občan kupovat nebude, to je nedůstojné a navíc hlavně od těch svinských rusáků, že
jo? No, jo.
To je ta železná logika.
Tak,
šéf Gazpromu Alexander Novák uvedl, že je připraven obnovit ten krátkodobý exportní prodej evropským zemím, jakmile doplní zásobníky v Rusku. Už od listopadu. Ty dlouhodobé samozřejmě ty se plní, plní se přesně, ale ty my bohužel jsme si neudělali. Takže on ještě plní krátkodobé, ale tam má otevřený prostor, že prostě máme, prodáme, neprodáme. Takže zase to všechno souvisí s tím, jak se k tomu Rusku chováme a holt spláčeme nad tím, co jsme zasili, kdo seje vítr sklízí bouři. Ale já jako pevně věřím, že ten Fiala se svými experty toto děsivé zdražení energie zastaví, oni něco vymyslí, my se s nima poradíme a oni nás zachrání. No a kdyby ne, tak se nic neděje, že jo, zkrachuje pár zpracovatelů hliníku, skla, plastů, takže třídění odpadu bude na nic, protože recyklace nepoběží, autoprůmysl taky, doprava vyletí náklady nahoru jako nikdy, nájemné to ani nebudu mluvit, ale to všechno nevadí, protože daleko důležitější je, že naši kolaborantští rusofobové ukázali tomu Rusovi, kdo je tady pánem. Protože my víme o Vrběticích všechno a musíte nám prostě věřit. Vzpomínáš?
Ano.
A mezi tím se o těch Vrběticích podařilo získat takový zajímavý video, který možná trochu něco napovídá. Já nevím, Pavlíko, jestli ho tam někde máš, že bychom ho pustili?
Vrbětici, myslíš, jak tam kradli ty samopaly?
Samopaly, no. Z toho je vidět, jak prostě to les, kdo chtěl, pro co chtěl.
Aha, koukneme se na to, třeba to půjde.
Rychlý a stabilní internet a, na www.
Tady to máme reklamu.
Do areálu zhruba ve 3 až 6 případech, to znamená opakovaně, vnikli dva muži. Jedná se o dva muže zhruba ve věku 20 až 35 let z našeho kraje, s kriminálně známou minulostí. Těch střelných zbraní, které byly při domovních prohlídkách zadrženy, byly zhruba 20. Část se jmenovaní pokusili prodat nebo je měli u dalších osob schované. Policie České republiky poté, co tuto situaci zjistila, objasnila, tak přijala adekvátní opatření na posílení ostrahy. Posílení technických sil a prostředků vůbec ode mě neočekáváte, že bych samozřejmě o tom hovořil jakých. To je první případ za 3 roky ani dostupný není, o kterém se tady bavíme. A ten, kdo je za to zodpovědný, je úplně jednoduchý. Právě se na ně díváte. Je to velitel bezpečnostního opatření, plukovník Karleček, krajský ředitel policie České republiky ve Slíně, protože já jsem tady zodpovědný úplně za všechno. Vyvodím z toho jednoduchou odpovědnost, pokud někdo z mých nadřízených má pocit, že jsem něco systémově nebo individuálně něco zanedbal, nechť podle toho koná. Já jsem osobně přesvědčen, že v daném prostoru a čase s těma silama a prostředkama, které máme k dispozici, jsme udělali maximum možného. A zcela zřetelně říkám, že ty pachatele máme. My se tady nebavíme o neznámých pachatelích. A vzhledem k tomu, že střežíme 13,5 km v terénu, v kterém střežíme, tak říkám upřímně, že zabezpečit 100% tento areál je virtuální realita.
Rychlý a stabilní internet na www.avonet.cz.
Tak, to jsme slyšeli. Hele, tam něco říkal, to je z který doby toto video, Oldo? To nebude asi teď, co?
To tadyhle v tom nebylo specifikovat, no, to není z dneška, kdepak.
Ne, jako z toho, protože mně přišlo, že on říkal, že to byly nějaký pachatelé, dva celkem mladí, takže by Čuka Gek byl ze Zlínského kraje, protože říkali...
No, ty jsi neposlouchal od začátku, no. Dokonce mluví o Čukovi a Gekovi.
No, právě, ale říkali, že jsou ze Zlínského kraje a ne z Ruska.
Ale to oni si nechali na ty falešní doklady napsat, že byli někde takhle. Na Zlínsku.
Aha. No, tak vidíš,
no, v každém případě bylo vidět, jaká tam byla úroveň ostrahy a nebylo to vinou policie, ale prostě tak obrovský areál se ustřežit nedal. Kradlo se tam, až to hezký nebylo. Tam jsem viděl v krabice nějakých rozdětek, to když někdo zkouší, jestli to funguje a neumí s tím pracovat a buchne mu celá ta krabice, tak máš explozi jedna báseň. Ano. A prostě pochopili jsme, že skutečně ten Čuk a Gek tam byli od začátku do konce a to ještě si myslím jistý, jestli tenhle ten plukovník náhodou taky není nějaký agent ruský.
No, je to, že... mluvil tak nějak divně, člověče.
No, mluvil tak nějak divně, no.
Tu vinu nějak vůbec na ty Rusy, jako jim nepřiznával tu vinu, jo. To vypadalo jako, že si myslí, že to udělal někdo tady z toho Zlínského kraje, no, ale já nevím, no, je to takový divný.
No, ale důležitý je, že máme novou vládu a ta už přesně ví všechno, jak se kde děje. Dokonce už prej vědí, jak zařídit, aby lidé o hladu, jo, a bezdomova, tak aby chodili do práce s radostí. Já jsem si nejdřív myslel, že to není ani možný, ale oni to vymysleli.
Tak to.
Jo, to je ono.
To je třeba tady říci jako takový oběšenec, který ale má, který jaksi... přetrženej pro vás, ale on není přetrženej, ona mu to přesekla smrtka a říká, to víš, že jo, ty hajzle, ráno v 6, ať jsi v práci. Ano, takže žádný oběšování to nepomůže, smrtka to přesekne a pěkně maká do práce. No, tak do výště je podplacená, člověče, to smrtka taky už, víš, no, to je zvláštní.
To je prostě kvalitní, oni tomu říkali human resources, HR, jo.
Ano.
Když prostě tahle vláda si vezme správný lidi na správné věci, tak vidíš, že dokážou i motivovat i ty lidi bezdomová, aby v ohladu chodili do práce s radostí. Všechno je to prostě jenom v tom HR.
Ano, to human resources, to lidské zdroje se tomu říkalo, že, kdysi?
No.
Teda
no,
ne.
To se říká dneska.
Dřív to bylo osobní oddělení.
Když jsi byl persona, dneska jsi zdroj.
Dneska jsi zdroj, lidský zdroj, ano. Romány Rezeres. Ano, tak jo.
No a takže s tou energetickou krizí ještě zůstává otázka. Lidi říkají, začneme topit dřevem a uhlím, nic se neděje zase. Jenom, že EU chce zakázat kotle na dřevo a uhlí stát už úplně, protože postupní škrcení těch emisních limitů se dostalo do polohy, že to prostě nejde dodržet. No a tenhle ten pytel energetických problémů je, jak jsme si teďko vysvětlili, krásný dárek našich skorumpovaných rusofobů nové vládě. Ano. Teď si budou muset trošku začít vypapávat to, co si sami udělali. Mm-hmm. No a samozřejmě to měl hlídat energetický regulační ústav, byť ta Vitásková, tak se tohle určitě v takovém rozsahu nemohlo stát. No a nám nezbývá, než prohlásit, ať je pražská kavárna za Fialou na západ. A my si teď ten západ pustíme z videa, aby jsme viděli, jako kam to směřuje. Je to ukázka z Filadelfie, do jakých výšin se ten společenský život tam dostal. Takže než se dostaneme k tomuhle, ještě jestli by si pustil to video z té Filadelfie.
Určitě, už to tam hrnu. Tak, teď nevím, jestli tam má cenu i zvuk. Tak to je taková ukázka, jak krásně se na západě žije, ne? Koukněte se ty bouráky, helejte ty bouráky.
No, oni nepřijí do práce, hele, všichni odpočívají. Jako rekreu se, ono to poběží dál.
Ano, on se zasekl na chvilku. No tak ani...
se takový o světě kulturní činnosti všichni.
Tak.
vám teď ukážu.
Tak, reklamy, já to musím, tak přeskočit, jenom dál. No ne, takhle jsme to viděli my dřív, viděli jsme tam ty auta obrovský, krásný.
Dneska činnost, tak se tam rozvíjí, vidíš to. No. A tohle ta budova, to je shodou okolností sídlo místní policie.
Ano.
Tady ty schody, tam je hlavní vchod.
Tak vydá, tak oni to tam možná podporujou taky, ne?
Symbioze s tou policií.
Ale tady nějaký člověče.
Tak jdu skok policii, protože tam jsem v bezpečí, že jo?
Ale ty chudáci tady člověče, jak jsou tady na zemi, oni jsou opravdu nějaký nemocný, nebo co, ty je třeba litovat a ne nějak, no, koukni na to nádhera.
Takže prostě tohle stoje, aby jsme viděli opravdu, že ten Fiala má přehled, když jako nás chce vést na ten západ, no.
Ano. No, tak to si myslím, že by stačilo, protože opravdu už se těším. Kolikrát si říkám, ještě, že jsem tak starý. Dobře.
Já tady mám ještě něco s tou energií k Dukovanům, ale necháme to na příště, protože jsme se trošku s těmi telefony zpozdili. A bude to určitě zajímavý, protože tam rozklíčujem, co se vlastně stalo s těma. Ale dám jenom ten úplný závěr, že to, co si tam před chvilkou měl, že ty fialoví experti spolu s Pirátostanem a KDU už všechno prostě s tou energií, s těma problémama vyřešili a už přijímají první geniální opatření, jo? Tak třeba s těma úsporama, s tím světlem, jak jsem viděl ten obrázek,
ano,
tam pustíme.
Ano, to, ano.
Tak vidíš, že jako křesťané jako opravdu to udělali dobře.
Zase to musím přečíst pro posluchače. Drazí věřící, oznamujeme vám, že z důvodu prudkého nárůstu cen energií bude do odvolání světlo na konci tunelu vypnuté. Bůh s vámi.
No tak vidíte, prostě
šetřit se musí, musí všude, protože to není jen tak toto.
Tak. No a teďko máme další pozitivní zprávu. Klaus Schwab vymyslel, že z nás udělá vyšší bytost, takový nějaký cyborgy, a že bude nás transformovat. Takže teď bychom si pustili toho Michala ještě jednou.
Podle Klause? Nynější nečekaná dostupnost velmi neobvyklých nanotechnologií umožní rozmazat hranice mezi fyzickou, digitální a biologickou sférou člověka. A to především díky rychlému použití biologických implantátů a neurotechnologických implantátů a jejich spojení s implantabilními nanotechnologiemi, aby se vytvořil takzvaný internet těla, v angličtině EOB. Toto jsou nové technologie, které jsou především zaměřeny na změnu samotných lidí v moderní cyborgy nebo homunkuly a které budou mít trvalý dopad na lidské bytí a identitu. Čtvrtou průmyslovou revolucí se podle Klause Schwaba rozumí změna lidí v bytosti, jaké jsme nikdy předtím neviděli. To je jeho citace. Klaus Schwab ve svých nedávných prohlášeních na shromáždění nejrůznějších elit s nadšením vychvaloval nejnovější technické inovace, které podle něj umožní takzvanou mechanizaci lidí. Opět citace. Podle Schwaba se už musí zahájit integrace digitální technologie do lidského těla. Nové technologie se mají podle Schwaba stát součástí každého potřebného lidského těla anebo organismu, protože mají existovat lidská těla a zároveň různé lidské organismy. Tím se rozpustí hranice mezi počítači a živými bytostmi. Podle Schwaba má být cílem brzkých experimentů stvoření nejrůznějších smíšených fyzických bytostí a jejich podčástí s formami digitálního světa, tak aby se vyzkoušelo, jak předdefinovat novou existenci a samotné bytí elit. Těla i mozky lidí se tak mají stát jako na ostrově doktora Moreau pokusnými králíky, aby se při pokusech s nimi, nebo spíše na nich, zjistilo, jak bezpečně později přetvořit vládnoucí elity bez toho, aby se při tomto procesu jejich přetvorby z člověka ve věčně žijící digitální bytost nepoškodili. Obsah těchto Schwabových myšlenek není ničím novým. Tento sen o dokonalém věčně žijícím člověku má dlouhou historii. Někdy ji představovala VR v pokrok, kombinovaná s neotřesitelnou vírou v úspěchy vědy.
No já myslím, že
nová
to
osoba podle Klauze...
No, zastavíme to, já se nevěděl, kdy přesně. No. Tak, tam jsme tady viděli Klauze.
Tady vidíte, jak ten Lidl, na kterýho kde kdo plivé, dnem i nocí přemýšlí o tom, jak nás vylepšit k obrazu kabaly a Deep State, aby nevěříme té naší propagandistické žumbojzi, že to s náma myslí upřímně. No, ale jako deklesejme na mysli, je dobře, že to pochopili alespoň ty mladé osvícené mozky. My tam máme tu fotečku, která ilustruje, jak to pochopili s tou Grétou. No, takže to je hezký ten.
Naše generace určuje budoucnost, říká Greta Thunberg. Lidstva. A teď Luis de Funès se tady směje, povídá, vaše generace neumí určit ani své pohlaví.
Vidíš, jak ten Luis de Funès, jak je zaostalý, jo? On no prostě jo, no. Tu hloubku těch myšlenek nechápe pořád.
Tenkrát to ještě nemohl vůbec chápat, to ještě zdaleka nebylo tak hluboké. Tak. A jen tak mezi náma byl tady dotaz, zda Greta byla na té slavné k tomu Glasgow, nebo byla tam prej, jo, byla tam.
Já viděl jsem nějaký záběr, nevím, jestli to nebyl archivní záběr nějaký, ale viděl jsem jí tam, jo.
Jo, tak to potom, jo. A co tam jako dělala?
No, samozřejmě propagovala Green Deal, protože no. Ona tomu rozumí, jo.
Ona už trochu vyrostla, ona už to bude pěkná slečna, no. Možná, jestli tam nebyla... za jinýma účelama, no, uvidíme, no.
No, tak jo, šetří se energie, vyrábí se to jinak.
Tak, přesně, no.
Pavle, protože se blíží čas, tak já teďko přečtu aktualitku, která je apolitická, ano. Neboť jsme na to dostali nějaký dotaz, a pak dáme ještě toho Fauciho a uvidíme, jak se potom ta situace vyvine dál.
Dobře, tak jedem.
Takže to je dotaz k těm našim vesmírným přátelům, o kterých občas hovoříme. A jestli je pravda, že vesmírní hosté to s námi nemyslí dobře. To, že my je tady pořád chválíme a říkáme, že jo. I když jsme říkali, že vlastně těch civilizací vesmírných tady bylo víc a jenom několik málo bylo takových destruktivních nebo pragmatických extrémně, ale všechny ostatní to myslí dobře. Takže my je zkoumáme, není to pravda, a zjistili jsme, že opak je pravdou, čili, že to s námi myslí dobře. A já budu citovat jenom tři poselství. Rozhodněte se, zda se máme ukázat. Nyní jste na pokraji velkých evolučních změn, kterých si je vědoma zatím jenom menšina. Nemůžeme měnit vaši budoucnost, aniž byste tento vývoj sami nezvolili. Chápejte toto poselství jako vaše celosvětové referendum. Ať je vaše odpověď jako hlasovací lístek. Rádi bychom pomohli nahradit prázdnotu ve vaší historii a nahradit ji poznáním a věděním. My jsme v tomto směru učinili společné rozhodnutí, ale to nestačí. Potřebujeme vás a vaše souhlasné rozhodnutí, vaši pozvánku. Skrze toto poselství se stáváte důležitými činiteli tohoto všelidského rozhodnutí. Každý z vás. Každopádně je námi vstup lidstva do rodiny galaktických civilizací velmi toužebně očekáván. Takže to vlastně podporuje to, co už jsme tu říkali několikrát, že se nemáme bát je zkoušet kontaktovat a hlavně zvát. Teď tu mám druhý poselství. Lidstvo nad svým osudem ztrácí stále více kontrolu z důvodu zvyšujícího se používání nejrůznějších vyspělých technologií, jejich smrtonosné důsledky na pozemských a lidských ekosystémech jsou nezvratitelné. Pomalu, ale jistě ztrácíte vaši mimořádnou kapacitu učinit život báječným a vhodným k žití. Existují technologie, které zasahují nejen vaše tělo, ale i mysl. Blíží se období zlomu, ať už to bude cokoliv. Nečekejte do poslední chvíle na zázračné řešení. Nyní před vámi stojí vedle sebe, ale tak nebezpečně blízko. Úžasná příležitost pokroku a veliká hrozba destrukce. No, my si můžeme někdy, jestli se k tomu tématu vrátíme, o tom víc popovídat a říct si třeba, jak to kontaktovat, ale důležitý je tady ten obsah. Znova nás varují, jak bychom mluvili o tom, že ta etika musí předbíhat technologii, zatímco teď je to úplně obráceně, tak znova nás varují před tím, že ta technologie, kterou má lidstvo k dispozici, tak v rukou těchto hrozných mocipánů, toho Deep State a tak dál, se stává nejnebezpečnější vlastně zbraní, že jo. No a na závěr ještě dáme jeden piktogram, který se objevil už před lety v Anglii 2002 a byl nazván hlava mimozemšťana s CD diskem. A on už se podařil rozluštit. Neboť ty stojící snopy proti polehlým představují dvojkovou soustavu. Takže Pavlíku, zkus tam dát ten kruh obilí. Jo. A to poselství je krátké. Nevěřte těm, co dary přináší. Mnoho bolesti, ale stále je čas. Čelíme pod vodu. Tam venku je dobro. Cesta se však uzavírá. Takže to byla taková malá notická nebo odlehčení od té politiky, ale podle mě hodně důležitá. A teď si dáme ještě na závěr zajímavý pořad, tuším z Primy to bylo stažené, o tom dobrodinci Fauci, jak to s náma myslí dobře. A hlavně v závěru dobře poslouchejte, co, jak on experimentuje s pejskama a jak je má rád.
Anthony Fauci vědomě zamlčoval fakta o výzkumu ve Wuhanu.
Nový dokument usvědčuje hlavního poradce Bílého domu a odhodlaného bojovníka proti covidu z toho, že lhal. Doktor Fauci totiž dlouho popíral, že by Američané financovali a podíleli se na výzkumu zvířecích koronavirů ve Wuhanu.
Navíc se potvrzuje, že se výzkum zabýval i cílenými mutacemi vedoucími ke zvýšení nakažlivosti viru, což je ve Spojených státech zakázané.
Zamlčování nebo rovnou lhaní. Důkazy o americké účasti na financování wuhanského průzkumu unikly ze zprávy, kterou Národní institut pro zdraví adresoval americkému kongresu. Přitom Fauci to vždy popíral. I před senátním výborem, který ho vyšetřoval.
Doktore Fauci, jak obhájíte to, že americký institut pro zdraví finančně přispíval laboratoři ve Wuhanu?
Senátore, ukrutně se mýlíte. Není to pravda. Nepodporujeme žádný funkční výzkum viru ve Wuhanu.
Zpráva také uvádí, že jedním z cílů výzkumu bylo zjistit možnost přenosu netopířích virů na lidi a zkoumat řízené mutace, které by zvýšily jeho nakažlivost, což se skutečně u laboratorních myší ve Wuhanu podařilo. Fauci přitom tvrdil, že je prakticky nemožné, aby pandemii COVID-19 způsobil únik viru z laboratoře.
Historie nám ukazuje, že pandemie vznikají přirozenou cestou z nějakého přírodního rezervoáru a proto se přikláníme k tomu, že i tato pandemie vznikla velmi pravděpodobně zcela přírodní cestou.
Fakta pomalu vycházejí najevo poté, co dosavadní ředitel Národního institutu pro zdraví oznámil svůj odchod. Právě on a Fauci měli mít o výzkumu koronaviru nejlepší přehled.
Ani já, ani doktor Francis Collins, ředitel Národního institutu pro zdraví, jsme nelhali ani nepodávali zavádějící informace ohledně toho, co jsme udělali.
Kritici volají po Fauciho okamžitém vyhazovu.
Měl by okamžitě jít. Podle toho dopisu jednoznačně funkční výzkum ve Wuhanu probíhal a opravdu tam vytvořili virus, který původně v přírodě neexistoval a který je extrémně nebezpečný.
A aby toho nebylo málo, je tu aféra Beaglegate. Ochránci zvířat Fauciho viní z toho, že jeho institut financoval výzkum v Tunisku, při kterém byla krutě týrána štěňata Beaglů. Při hledání léku proti parazitům prý nechali psy přikurtované v klecích v podstatě zaživa sežrat nakaženými písečnými mouchami. Gabriela Božilová, CNN Prima News.
Takhle vypadají, to byla určitě zase nějaká pomluva z Ruska.
Určitě, protože ten Fauci přece jasně říkal, že on je čistý jak lilie, že nelhal, že jo. Takže nějaký důkazy to byly nějaký neví co.
A já se vsadím, že dokonce tam řekl, ono to třeba v tomhle nebylo, že to vystřihli. Musíte nám věřit, mi věřit.
Jo. Já nelžu, musíte mi věřit.
Žádný důkazů netřeba, že?
Tak, žádný důkazů. To je pravda, to je teď moderní, že důkazy nejsou potřeba, my se usnesem.
Tak, Pavlíku, a teďko už nebudu dávat nic, protože hodina udeřila.
Ano.
Já jsem to měl sice vypočítané na ten čas dobře, ale dost se protelefonovalo. Takže v příště dojedeme ten ty Dukovany a Kovidiačinu. Jsme toho moc neudělali, ale teďko díky tomu YouTube, to by si měl taky poslat osobní děkovný dopis, jo. Tím, že nás vyřadili definitivně, tak vlastně my jsme přišli na to Odyssey a tam už zase můžeme o tom covidu mluvit tak, jak je třeba. Takže příště bychom dojeli v té první polovině tu covidárnu a ty Dukovany a pak bychom se věnovali vyloženě té diskusi ve tvém stylu interakce v akci, jo?
Ano, ano, ano. Výborně. Ježíš, ještě nějaký telefon, to vypadá. No tak proč ho ještě na závěr nevzít, že? Takže jedem, vezmeme telefon, hezký večer, jste ve vysílání, prosím, je to někde od někaď ze zahraničí, nevím odkud voláte, prosím.
Z Anglie, ahoj Pavle, Ivan.
Jo, ahoj Ivane, ahoj, zdravím, jo, tak povídej. Jo,
zdravím také hosta, já jsem přišel pozdě k rádiu, ale nevadí. Slyšel jsem, že jste říkali, že Greta Thunberg měla být účastná na té konferenci klimatické,
ano.
Je to tak?
Ano, Olda říkal, že jo.
Já jsem viděl nějakou fotku, kterou tam v těch zprávách dávali, ale to nevím samozřejmě, odkud to televize byly. Jestli to bylo z archivu, nebo jestli to bylo, jak se říká, online, nevím.
No a já jsem právě zachytil, je tomu den nebo dva, myslím, ze zpráv televizních novin jako skvělé televize Prima News,
ano.
Kde vlastně tančí Greta Thunberg v kruhu stejně starých vrstevníků poskakujou a zpívají, můžete si strčit tu svoji klimatickou konferenci do prdele. Mám to nahraný, Pavle, tak já bych ti to poslal na WhatsApp, jestli máš WhatsApp.
Ano, mám WhatsApp, ale dobře, můžeš, no, můžeš, tak jo.
Počkej, to je ten tvůj osobní, myslíš, jako telefon.
Jo, 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 přesně tak, přesně tak.
No, tak to bude dobrý, příště to dáme.
No, ale tam odsud to nepřetáhnu sem, takže já se na to kouknu, když tak, jo? Do vysílání to nepřetáhnu, dobře. Ale to nevadí, kouknu se na to aspoň. Tak jo.
Jinak vás zdravím a děkuju za vaši práci, jste skvělí.
Díky.
Obchody jsou tady úplně přeplněný jídlem a nesleduji, dvakrát týdně beru paliva do kamionu a nevidím žádnou krizi z palivy a když beru AdBlue, tak stojí zhruba 70 centů, čili tak 21 korun asi na naše.
Ale a je to tady dost. A to jsi v Bělorusku nebo kde jsi?
Ne, v Anglii.
To je divný, tady říkají úplně něco jiného, člověče.
Na našich zprávách říkají, že už tam chodíte jenom pešky v podstatě.
No, a AdBlue to už ani nevíte, co je?
Tak pěšky tady chodili ptáci v létě, ano. Jednu dobu, protože bylo takový vedro, že se jim nechtělo už ani lítat.
Já myslím, že Luft foukal moc, Luft.
Luft to je vzácný druh, hojně vyskytující se v Česku a ano. Takový bychom potřebovali.
Ano, ano.
No to neprodáme, to my víme, jaký.
To my dáme, Luft to nedáme.
Luft, Pan Lov dobře komentuje, to je bystrý, chytrý člověk, no.
Tak jo, tak díky moc, takže to si mi zklamal, že tam v Anglii od té doby teda, co vystoupili z té Evropské unie, takže to tam nejde zu grunt, jak tady nám říkají, jo, protože oni to všechno svádí na to, že vystoupili a teď musí za to tvrdě platit. Takže tam je všeho dost?
Je všeho dost. 100%,
to jsem blázen, kudy ty to jezdíš, člověče?
No, leda, že bych to začal bojkotovat. No.
Tak. Tak jo, děkuji, Ivane, měj se hezky, ahoj.
Tyhle,
ahoj.
S tou Gretou, to je zajímavý, tam možná funguje, já jsem se na to vzpomněl, ten takový princip dekomprese, nebo jak to tam, mentální dekomprese prostě. Já když jsem studoval v Praze vejšku, tu první vejšku tedy, tak jsem tam byl pověřen jednou jako řadový člen SSM, abych uklidil po jedné velké žranici.
Ale než jsem po té železnici šel uklízet, ale když jsem to potom viděl, tak jsem říkal, vlezte mi na záda a oni mě vyloučili z toho Sosoma.
Ježiš, to je jedno, Maria, no to je brusvěk, ne?
To, ale kvůli tomu to neříkám. Tam došlo k tomu, že jsem jim tam večer měl něco ještě přinést. Když jsem tam přišel a tuhle ty největší papaláše politický, který měli hubu plnou od rána do večera těch nejzarytějších politických pro sovětských keců, tak tam byli ožralí a zpívali tam písničky Tatíčka Masaryka, jo, a tuhle to. A jak byla ta písnička, ačkej, Masaryk nás svolává. A tam potom měli ty slova, že svrhne bombu Stříbroleskou na Moskvu či Leningrad. A to tam tuhle ty vožrali SS-máci zpívali. Takže možná u té Gréty funguje něco podobného, že už to nemůže vydržet a prostě se potřebuje odreagovat. Jo?
No, vypadá to tak. Dobře, takže uvidíme. Možná, že nám to na České televizi poví, jestli tam byla nebo nebyla, ale to přece není podstatnější. Je, že nám čísla rostou, máme skoro 10 000 nově nakažených a to je důležitý. Tak.
A já v rámci tohohle příště řeknu moc zajímavou příhodu, protože jsem samozřejmě vyrazil do hospod, že jo, kterou jsem zažil, a budete se moc bavit, jak, a uvidíte, jak se má komunikovat se soudružkou hygieničkou. Aha, já tam tak přišel s policajtem.
Tak jo. Dobře. No takže končíme. Přetahujeme už 7 minut nebo 8. Takže mějte se moc hezky, vážení posluchači a diváci. Další zkumavka, která jednou za 14 dní je za náma a berte to jako satirický pořad, ne satiristický, člověče, já to plet. Prý tady se dostal vynadáno, že neumím ani to skloňovat, nebo co to vlastně, nevím. Takže satirický pořad. A to znamená, že neberte nic vážně. Účelem do toho pořadu je vás trochu pobavit na politický humor. Tak jo. Ahoj, Oldo. Ahoj, vážení posluchači, diváci. Se mnou ještě zítra, tentokrát, od 17 do 19 hodin v Interakci Fakci. Mám tu pozvaného nějakého, já ho ještě neznám, člověka, nějaký Novák se jmenuje, nebo to tady z Plzně dokonce je, a zakládají nějakou organizaci Slovanská lípa. Mě to zaujalo, ten název, tak uvidíme, co to je zač. Je to mladý člověk, 27 let. A tím se s vámi loučím. Pozvánka na zítra.
Já se také loučím a věřím, že to není náhoda, a jenom se obávám, jestli ta Plzeň není nějakým sídlem těch extrémistů. Tady je to jeden za druhým, kam se podíváš, to uvidíme.
No. Pravda, člověče.
Takže dobrou noc a taky všechny zdravím i tebe.
Mějte se moc hezky. Dobrou noc.
Vysílač CS Studio Plzeň.